en uke siden så talte jeg på engelsk I Romania. Fyttegrisen, da var jeg nervøs da. Men nå jeg hjemme med familie, så det kjennes veldig godt. Jeg og Ingunn, vi var liksom en del sammen på turen, og vi satte oss veldig strategisk til sånn foran, ganske langt foran. Og ikke sant, det her var pinsemenighetet, og de dundret til, vet du, først så var det bønn, og de ba og ba, og det var så høyt. Jeg tenkte, dette her, høyere enn dette blir det ikke. Og så skulle de begynne å synge. Å, herlig land! Det var, du ble bare blåst bak, og jeg bare tenkte, neste år så må vi ha øreproppet på pakkelista, det I hvert fall helt sikkert. Så vi lærte noen ting, men det gleden I Jesus og tilhørigheten han, at vi elsker han, vi hans barn, det den samme. Veldig fin ting, Elise. Det jo en veldig fin bånd for det jeg skal snakke om. Vi holder på med en serie, Hold fast på. Og forrige søndag så var det Arnstein som talte om Hold fast på bønnen. Jeg skulle gjerne hørt, men da var jeg med barn. Men jeg regner med at det var veldig bra for de som var der. Og I dag så skal jeg fortsette med å snakke om Hold fast på oppdraget. Gjør alle folkeslag til disipler. Vi lever I en tid og I en kultur der vi bytter ut og prøver nye ting fortere og fortere. Og som etterfølger av Jesus så utfordres vi på å holde fast på noen ting som han lærte oss. Vi trenger å stoppe opp, senke tempo, hjelpe hverandre til å se hva de tingene han minner oss på. Og jeg tror at det vi skal snakke om I dag noe av Guds hjertesak. Fordi han elsker mennesker, og han lengter etter at mennesker skal få erfare fellesskap med han. Det var derfor han skapte oss. Så vi ber litt rann, og så kjører vi på. Takk, far I himmelen, at du her. Takk for at vi får lov å kalles dine barn. Takk for at vi kan løpe til deg med alt som vi har I våre liv. Og Herre, takk for at om det stormer rundt oss, om vi føler vi midt I en flom, så kommer du, Jesus, og deler sjøen for oss, sånn vi kan gå tørrskodet igjennom. Du stiller stormen, Jesus. Du gir oss det vi trenger I dagliglivet, til kroppen vår, til hjertet vårt, til sjelen vår, Herre. Vi priser ditt navn. Hellige ånd, vi ber om at du bruker meg til å tale ditt ord. Hjelp meg å være leder av deg, Jesus. Amen. Ok, Jesus har gitt oss et oppdrag, og det ikke et oppdrag som sånn, ja, kjære elever, dere får en liten frivillig hjemmelekse, bare sånn, hvis dere får tid, så det greit hvis dere gjør det. Nei, Jesus han har gitt oss en befaling, og den skal vi se litt på sammen. Den står I Matteus kapittel 28, vers 18-20. Og hvis noen har Bibelen med, så vil jeg gjerne at dere slår opp den, for at vi kommer til å være der stort sett hele talen. Det veldig kjent. Matteus, kapittel 28, vers 18-20. Dette et oppdrag som gitt til alle kristne, I alle land, I alle kulturer, alle folkeslag. Enten de har fulgt Jesus I en dag, eller I 100 år. Det ikke fint? Det gjelder for alle. Så det her til oss. Vi som tror på Jesus. Og ofte kalles det misjonsbefalingen, men jeg liker å kalle det for disippelbefalingen. Og det står sånn. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se! Jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Amen. Og så har vi en parallelltekst I Johannes evangeliet, som sier egentlig mye av det samme, bare med litt andre ord. Kapittel 20, vers 21-22. Og der står det. Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Ok, jeg har lyst til at vi skal se på tre ting som Jesus lærer oss fra disippelbefalingen. Og det første, det å gjøre disippler og gå ut og vitne til mennesker om Jesus Kristus, det ikke menneskenes idé. Det ikke vår idé at vi trenger å gå ut og fortelle andre om Jesus. Fordi det Guds natur, det hans vilje. Og det ikke sånn at etterfølgere av Jesus i over 2000 år har offret alt de og har, bare for at det var et bra påfunn. Vi må jo bare få fortalt om dette her. Nei, det ligger en større hensikt, noe større bak det. Å gå ut og gjøre disiplet er Guds vilje, hans befaling, hans misjon. Og så er det så viktig at vi får tak i hvorfor vi kan gjøre det, og hvorfor vi skal gjøre det, fordi Gud elsker mennesket. Han lengter etter å dele den kjærligheten med alle mennesker. Og så ønsker han å bruke oss. Men hvem er jeg til å gå ut til alle folkeslag? Og da er det så viktig at vi får tak på den første og viktigste sannheten, at det er fordi Jesus har fått all makt i himmel og på jord. Og fordi vi får lov å gå i hans navn, i Jesu navn, med hans ånd som bor i oss, at vi kan få lov å gå. Det er ikke fordi Andreas har så veldig mye fornuftig han har å si, eller, ja, det er jo ikke derfor. Men det er på grunn av det Jesus er og det han gjør. Og det er dette som er nåde. Det er deilig. Jeg kjenner det så utrolig godt at jeg skal slippe å representere meg selv. Tenk å stille seg opp foran 150 ungdommer i Romania og så snakke på et språk som du ikke kan veldig godt, og så liksom skal prøve å fortelle noe veldig klokt. Jeg synes ikke det. Jeg er dritnervøs. Men fordi jeg representerer Jesus, hans kjærlighet, jeg vet at han lengter etter å nå de menneskene, så kan jeg frimodig bare si, Jesus, jeg vil gå. Jeg vil være til disposisjon. Jeg vil at du skal bruke meg til å gjøre disiplet. Og fordi jeg har Jesus som Herre i mitt liv, og fordi han har gitt meg alt jeg trenger, jeg mangler ingenting for å gjøre disiplet, han har gitt meg alt jeg trenger ved at hans ånd bor i meg. Jesus går sammen med meg. Så har jeg hver eneste dag har jeg muligheten til å bli med og fullføre Guds store oppdrag. Wow! Tenk på det! Han som har all makt i himmel og på jord har invitert meg til å bidra, til å være med og fullføre et oppdrag. Jeg føler meg heldig. Hva er Guds oppdrag da, spør du kanskje? Å føre alle mennesker til tro på Jesus Kristus, sånn at de igjen kan ha del i fellesskapet med Gud, sånn de var skapt til. Det kan vi lese i 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 4. Han, altså Jesus, Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Fantastisk med alfakurs, hæ? Tenk på den muligheten. 40 stykker som bare, dette vil vi vite mer om. Wow. Det er å gjøre disiplet. Det er å ta oppdraget og gå ut. Fantastisk. Ok, så Guds natur, det er at han sender. Gud sendte Jesus til oss. Gud sendte den hellige ånd til oss. Og Gud sender oss. Men han spør, vil du gå? Vil du gå? Den andre tingen jeg tror at vi lærer av Jesus fra disippelbefalingen, det er gjør disiplet. Gjør til disiplet. Norsk, det er et ganske fattig språk. Norsk har ganske få ord. Og jeg har studert litt på den teksten her, litt sånn bak i den gamle, skikkelig gamle boka på gresk. Og der får vi egentlig tak i et veldig viktig perspektiv og et veldig viktig differensiering som vi går litt glipp av når vi leser «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag, døp» og så videre, ikke sant? Fordi det egentlig, hvis noen direkte oversatt da, skal jeg prøve å si det som det står, så står det «Gjør til disiplet, gående av sted, døpende og lærende». Selvfølgelig med noe mer inni, men her er et ord som for eksempel «stopp» eller «gå». Er det noen som er gode i norsk her? Vet hva slags type ord det er? Det kalles et... Hæ? Imperativ! Riktig! Et imperativ! Fordi i denne teksten så er det et imperativ. Og det er gjør disiplet. Det er det som er hovedessensen i misjonsbefalingen, i disippelbefalingen. Det är inte att gå ut för att det är något, det är gående, det är något, det är på en måte bara mens vi lever livet vårt. Och det är inte dopen som är viktigaste för det står egentligen döpene. Det är bara något vi gör mens vi går och lära, men det som är viktigt, vi ska göra disciple. Det är det som är Jesus befaling. Så mens det Jesus prøver å si, mens du lever livet ditt, gjør disiplet. Ok, jeg har lyst til å prøve å brekke det ned på et litt mer sånn hverdagsnivå. Hva en disippel? En disippel en lærling. Har du hatt lærling, Tor-Erik? Ja. Det noen som har vært lærlinger her? Ja. Så bra. Da vet dere hva. En lærling jo en som følger etter en mester, ikke sant? Og lærer noe. Og det er pretty much det en disippel er. En som følger etter Jesus og lærer av ham. Og så er vi disipler, og vi følger etter hverandre fordi vi følger etter Jesus. Jeg var tømrelærling. Altså når ikke jeg jobber som ungdomspastor, så jobber jeg som tømre. Og i 2007-2009 så var jeg lærling. Det var en fin tid. Kom på jobb, visste at det var ikke så farlig. Du trengte ikke å kunne alt. Du hadde ikke så mye ansvar. Hver dag så var det sånn at det var helt greit å gå og spørre noen for å få hjelp, ikke sant? Hver dag så trengte jeg hjelp. Ok, du skal sette opp den veggen der. Kan du finne vinkelen på det taket der, og så passe på at det blir dekt sånn at ikke vannet kommer inn? Ja, right, hvordan skal jeg gjøre det liksom? Og helt avhengig av at noen kommer og hjelper meg, ikke sant? Gikk sammen med meg, så gjør du sånn. Du vet du hva? Hvis du bare gjør litt sånn, så er det mye lettere. Hele tiden korrigering, hjelp, oppmuntring, noen som heier på deg. Fantastisk. Og når jeg tenker meg om, så er det jo egentlig litt sånn livet er. Livet er jo som en lang lærlingtid. Vi trenger jo hele tiden hjelp. Derfor synes jeg det er så fint som du sier, Arnstein, når vi kommer hit, vi er familie. Her kan vi få lov å slappe av, her kan vi få lov å heie på hverandre, hjelpe hverandre, rettlede hverandre, be for hverandre. Det er godt. I stedet for å tenke på at livet er en stor eksamen, så er det mye finere å tenke på at det er som en lang lærlingtid. Ikke sant? For vi er disipler. Men samtidig så var det jo viktig at i den tiden da, så trengte jeg å fylle på med ny kunnskap. Ikke sant? Jeg trengte å lese meg opp og forstå bygg, forstå teori. Det er jo viktig. Og så var det stor tabbekvote. Jeg gjorde mange feil, dyre feil. Jeg husker en gang på en skole borte i Kragerø, så skulle jeg skyte noe sånn gesimspor helt oppe, langt oppe i en lift. Og så var det montert inn sånn svære glassvindue, med masse farge. Og så var det liksom noe sånn vindtetting og sånn som ikke var ferdig, så det hang en sånn papp ned, så jeg så ikke det glasset helt i toppen, og så gikk jeg der og skjøt med den pistolen. Og så det jeg ikke helt merkte var at jeg smalt pistolen inn til det glasset, og hver gang jeg trykket, så kom det et sånt svært skall ned i de her glassrutene. Og det skjedde jo bortover på mange ruter. Og det var dyrt. Det var mer enn 10.000, og det var mer enn 20.000, og det var mer enn 30.000. Men det var jo en lærling. Ikke sant? Så stor tabbekvote. Så det vi trenger tabbekvote. Jeg tenker det i ekteskap, i jobb, vi trenger tabbekvote. Det er en god ting. Men når du er lærling, så forventes det jo at du er på tida. Du stiller opp. Du er klar. Du vet at du skal gjøre en jobb. Det er ikke bare å komme og slentre ned. Så det er både tabbekvote og forventning. Alle vi som tror på Jesus, vi er hans lærlinge. Og han har gitt oss et oppdrag, en befaling, om å gå ut og gjøre nye lærlinge. Så vi vil alltid være et sted der jeg følger etter Jesus, og jeg følger etter noen andre, som på en måte jeg ser opp til, som jeg tenker at, wow, de lever med Jesus sånn som jeg vil. Dit vil jeg komme, eller jeg vil oppleve og erfare noen ting av det de gjør. Og så, det betyr at bakfra så ser jeg ut som en sau, jeg følger etter noen. Bakfra så er jeg en hyrde. Fordi det er alltid noen som følger etter meg. Barna mine, ungdommene som jeg leder, andre voksne som er min vennegjeng, kanskje. Sier det noen her, kanskje? Jeg vet ikke om de tenker sånn, men håper kanskje det. Og jeg vet at jeg følger etter noen av de. Jeg er en disippel av Jesus, og han kaller meg til å gjøre disiplet. Så spørsmålet er egentlig, for å ta det helt ned i det daglige, til hvem er du sendt for å gjøre disiplet? Det som jeg er veldig glad for er at det er veldig individuelt i dette rommet her. Fordi vi er i forskjellig alder, forskjellig kjønn, forskjellige livssituasjoner. Men jeg vet at Gud har helt konkrete personer som han har tenkt å bruke deg til å gjøre disipler av ham. Og jeg håper at i løpet av dagen i dag, at kanskje noen av dere tenker på et navn, eller to eller tre, som du vet at de skal jeg være med og gjøre til disipler. Og jeg vet at mange av dere gjør det allerede, og det er fantastisk. Til hvem er du sendt? Hvor mange her har barn mellom 0 og 8 år? Cirka halvparten av oss som er her nå. Småbarnsforeldre. Når jeg ble pappa, så sleit jeg litt med å finne ut hvordan skal jeg fortsette å gjøre disipler. Fordi fra å ha masse tid og til å være tilgjengelig anytime, og kunne være oppe så lenge jeg ville og finne på alt jeg ville, så var på en måte min tid ganske begrenset i mine øyne til å være hjemme. Og det sleit jeg litt med. Jeg sleit litt med hvordan skal jeg møte Gud i en ny situasjon? Hvordan kan jeg fortsette med å lese Bibel, for hver gang jeg prøver så sovner jeg. Så heldigvis så har jeg noen gode folk rundt meg som har vært igjennom det samme, som kunne gi meg noen gode råd. Og jeg har virkelig trengt å få øynene opp for at Andreas, i den fasen av livet du er nå, så er det ett primært sted jeg sender deg for å gjøre disipler, og det er i ditt eget hjem. Jeg kaller deg til å gjøre disipler av dine egne barn. Fantastisk! Så avslappende! Jeg har jo tid med dem hver dag! Midt imellom bleieskift! Og barneteve. Trassutbrudd, suttavvending, dortilvending, henting og brinning, uendelig haue med klesmask, og så videre, og så videre, så har jeg fått en helt unik mulighet. Jeg kan få lov å være med og gjøre mine egne barn til etterfølger av Jesus. Det er konkret. Og hvordan ser det ut? Jeg tenkte jeg skulle bare dele helt konkret hvordan jeg tenker det ser ut i mitt liv. Så er ikke det sikkert det er det samme for deg, men kanskje det kan være til oppmuntring. Jeg håper det. Lea og Ella, de er 2 og 3 år. Og jeg og Maria, måten vi ønsker å gi troen videre på, det er veldig enkle ting. Men ikke sant? Vi ønsker gode vaner. Vi ønsker å lære barna våre å spise, oppføre seg fint, ikke sant? Si takk for maten. Vi lærer de gode vaner. Nå skal du sove. Nå trenger du å komme deg ut og få litt frisk luft. Hele oppdragelsen handler om gode vaner, ikke sant? Mye av det samme er det med tro for barn, gjøre de til disipler. Det handler om å komme inn i gode vaner. Så det vi gjør, det handler om bordbønn og takknemlighet til Jesus for ting vi har fått. Helt i det hverdagslige. Takk Jesus for ting som vi har fått. Det handler om sang, fordi vi er veldig glad i å synge. Synge om Gud, synge om Jesus, synge til Gud om Jesus. Og det er så mye fantastiske lærdom gjennom sang. Det er fint. Så handler det om kveldsbønn og om å be velsignelsen. Fordi det de trenger, det er at de trenger å høre at Gud elsker dem. Han har skapt dem. Og Jesus bor i hjertet deres. Og de trenger å kjenne trygghet. Så det er veldig enkle ting. Så jeg har lyst til å bare oppmuntre deg som småbarnsmor, småbarnsfar. Du har en unik mulighet som ingen andre har til å gjøre disipler. Grip den. Hvis ikke dere gjør noen gode vaner hjemme, så tenk på, okay, hva er den ene tingen jeg skal begynne med? Fordi det finnes så mange vitnesbyrd fra mennesker som har vokst opp i et hjem, der mor eller far valgte å holde fast på enkle, kristne vaner. Som gjør at de da tror og lever sammen med Jesus. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre dere på det. Dere har utrolig mye tid til å gjøre disipler, fordi dere har det rett foran dere. For ofte så kan det jo være litt sånn at vi tenker at... Nei, glem det. Jeg skal si noe annet. Ok, vi går videre. En god del av dere som andre som er her, dere er nettopp ferdig med småbarnstida, og dere har unger ut av rede, ikke sant? Eller dere kanskje ikke har barn. Du lever for deg selv. Dere er en helt annen situasjon. Men du har likevel like mange muligheter rett foran nesa på deg. Kanskje du går til en jobb. Det skal du være veldig takknemlig for. I Romania så er det veldig få som har jobb. Begynn å be Gud. Hvem sender du meg til? Hvem kaller du meg til? Kanskje det noen som allerede har en tro på Jesus, som Gud kaller deg til å gå et stykke med på vei. Eller så kan det være at han kaller deg til å dele ditt liv med Jesus til noen som ikke tror. For hva handler det om å vitne? Å vitne er jo bare å dele sin historie om det du så, det du vet, det du har opplevd. Du trenger ikke å vite alt eller kunne all teologi, men du skal bare dele ditt liv med Jesus. Sånn du tror på Jesus. Hvem Jesus er for deg. Dere som er besteforeldre. Plutselig har dere fått noen mennesker som dere bruker tid med. Mulighet til å gjøre disipler. Kjøp ting som kan være med og hjelpe foreldrene til å forkynne om Jesus. Tilby foreldre barnevakt så de kan gå på, ut og pleie ekteskap eller gå på en kristen konferanse eller et eller annet. Det handler om å gjøre disipler. Ok. Og samtidig i dag så har jeg lyst til å snakke litt som ungdomspastor. Siden jeg har muligheten. Fordi vi som menighet, vi står foran en veldig spennende tid. For hvert år som kommer nå, så kommer vi til å få store kull som blir ungdommer. Allerede neste år så er det sikkert 10 stykker som går opp fra tweens-alderen til ungdomsskolealderen. Vi har konfirmanter nå, noen som kommer neste år. En spennende tid foran oss. Og min egen erfaring og forskning som jeg har lest meg opp på i forhold til ungdom og tro på Jesus, det viser det at det ungdommer mer enn noe annet ønsker og trenger, det er ikke leire, det er veldig bra, de trenger det. Det er ikke kul ungdomspastor som er flink til å forkynne eller kan spille gitar. Men det de trenger og det de ønsker, det er åndelige foreldre. De ønsker voksne foreldre eller voksne utenfor sitt eget hjem som ser dem, som stiller ørene til disposisjon, som lytter, som inviterer dem hjem i huset sitt, som ønsker å gå noen steg med dem, som ønsker å være der når de faller, når de ringer midt på natta og er dritfulle, som ikke fordømmer, men som elsker dem og som viser omsorg, som ber for dem. Og jeg tror at veldig mange av oss som er her, har den muligheten til å gjøre det på en eller annen måte. Anne-Margrete, du er et stort forbilde for meg. Hvordan du har vært med i år med konfirmantene og investert, vist omsorgen din. Du har en ufattelig stor omsorg. Kreativiteten din, bønnene dine. Stille hjemmet ditt til disposisjon for oss andre lederne. Og det å ha med der i det arbeidet, det har betydd veldig mye. Og det har betydd veldig mye for meg. Og jeg vet at det betyr mye for konfirmantene. Det samme var med Svein, som nå er død. Å se alle ungdommene som kom i begravelsen, det sier noe om at han hadde investert i de. Jesus kaller noen til å dra utover landegrensene. Og jeg er veldig stolt av å tilhøre en menighet der vi sender ut mennesker. Og mange av dere har vært på korttidsteam, og i dag er en ny mulighet til å bli introdusert for Romania, reise på team. Nathan delte herlig om hva de har vært med på. Det er spennende å få lov å være med i oppdraget som Gud har gitt oss. Ok, det siste vi kan lære av disippelbefalingen, det er dette. Du er aldri alene. Han som sender deg, går med deg. Hør. Du er aldri alene. Han som sender deg, går med deg. Fordi det å gjøre disipler, det handler litt om å ta et steg ut av båten. Fordi noen ganger så må vi gå ut av komfortsonen vår. Men da går du ikke alene. Du går sammen med din far, Jesus Kristus. Og alt du trenger til oppgaven har han allerede gitt deg i fellesskapet med Gud, skaperen, Jesus, frelseren og den hellige ånd, livgiveren. Så det handler egentlig om dette spørsmålet. Vil du gå? Fordi det er en barnesang som går sånn. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Kalle gjelder alle som tror på frelseren. Vil du være med, min venn? Det er egentlig det Gud spør oss om. Så si det igjen, at jeg er veldig takknemlig for å tilhøre en menighet som der mange er veldig aktive i oppdraget, som er med å gjøre disipler på veldig mange forskjellige områder. Og samtidig så må jeg være så ærlig at jeg kjenner på, og jeg tror dere kjenner på det, at vi lever i en kultur, i en tid, og i et Norge der det er veldig mange ting som blir viktige for oss. Det er ikke sikkert det er det samme du tenker på som jeg tenker på, men det, vi er opptatt av et flott hus å bo i, gode rammer for oss selv, alt må være på stell, vi er opptatt av å søke gode opplevelser, aktiviteter, trening, høyere lønn, nye arbeidsutfordringer, et godt rykte, mange likes på Facebook. Og så tenker du, hvordan skal jeg få tid til å på en måte gjøre disiplet? Altså, jeg har jo nok tid til å opp med, eller jeg har liksom problemet mitt er å på en måte få oppdatert Instagram, Facebook og følge med på Snapchat. Jeg har jo så vidt tid til det. Hvordan skal jeg få ha tid til å gjøre disiplet? Og da tror jeg det er så godt å bli minnet på det at primært så kaller Jesus oss til å gå ut der vi er. Ja, så tror jeg at noen av oss vil bli utfordret på å legge ned noen ting og legge til side noen ting for å rydde plass for det som er enda viktigere. Det gjelder både for tida vår, pengene våre. Fordi det er det som sier mye om hva er det som er herre i livet ditt. For det er mange som vil være herre i vårt liv. Det er mange røster, det er mange stemmer, og jeg kjenner det i mitt eget liv. Jeg blir dratt til mange ulike ting som jeg, på en måte skal være viktig. Så innerst inne så har jeg en sånn lengsel og en sånn bønn til Gud. Kjære Gud, jeg vil gå. Jeg vil at du skal bruke meg. Jeg vil at mitt liv, tida mi, pengene mine, skal være til din disposisjon. Fordi innerst inne, selv om det ikke alltid kommer til syne, så er det viktigere for meg at når jeg kommer hjem til himmelen, så er det på en måte ikke... Det er jo ingenting av det vi bygger opp i menneskelig forstand som jeg tar med meg, men plutselig så møter jeg mennesker der at, som jeg fikk lov å være med og føre til Jesus. Kanskje bare ved at jeg ga en pengegave. Eller noen jeg brukte mange år og gikk sammen med. De skal vi bruke evigheten sammen med. Jeg tror Gud kaller oss til å gi avkall på noen ting. Og kanskje det vanskeligste som jeg synes, det er å gi avkall på retten til på en måte ha tid til alle mulige ting som den kulturen vi lever i forventer oss. Det står et vers i Romerne kapittel 12, vers 1-2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, hør nå. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter denne nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds gode vilje. Det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg i Romania. Det var å møte et ektepar som var omtrent på min og Maria sin alder. Ingen av de har fast jobb. De har to barn, sånn som oss. De lever helt greit, men de bor hjemme hos svigerforeldrene sine, men de har få ressurser. Allikevel så legger de ned hele livet sitt for å gå inn i oppdraget, gjøre disipler, elske mennesker, henge med ungdommer, gi opp av det de har, dele med andre. Altså, mens vi var der denne uka, fra tidlig om morgenen til sent om kvelden, så var de der. De hjalp oss med alle ting. De bare sto klar. Hva trenger dere? Hvordan kan vi hjelpe dere? For å tjene. Fordi de har møtt en Jesus som elsker dem. Og de tar del i på en måte det hjerteslaget fra Gud som ønsker å nå ut til mennesket. Som ønsker at mennesker igjen skal få erfare fellesskap med han. Uavhengig av hva de har. Å se en landsby der barn, eldre, voksne blir forandret fordi det finnes en menighet som går ut og gjør folkeslag til disipler. Se en menighet som er et kraftsentrum i landsbyen. Der de får mye mer enn mat for sjelen, men der noen barn kommer og får sitt eneste måltid mat hver eneste dag, det å gjøre folkeslag til disipler. Vi skal avslutte. Og en ting som jeg synes var veldig fint med Romania, det er måten hvordan de ber for hverandre. Hvordan de søker forbønn, og hvordan de omslutter hverandre og ber for hverandre. Så jeg har tenkt å gi dere en utfordring i dag. Kanskje den litt annerledes enn det dere er vant med, men det gjør ikke noe. Vi har godt av å komme litt ut av komfortzonen. Men det er allikevel helt trygt. For jeg har lyst å gi en utfordring til dere og til meg selv i dag. For første gang, eller for 50. gang, jeg vet ikke hvor du er hen. At du skal få lov å få en mulighet til å si til Jesus, Jesus, her er jeg vil gå. Og måten jeg har tenkt at vi gjør det på, er at jeg har lyst til å invitere de som har lyst til å bekjenne det, og være så tydelig og ærlig på det, med å rett og slett komme opp hit, og så stille seg her sånn, og så si, Jesus, jeg vil gå. Her er jeg. Send meg. Og så til dere andre som ikke kjente at det var ikke min dag til å gjøre det i dag, så hvis det er naturlig for deg, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å komme fram, og så være med og legge en hånd på de som står her, og være med og be for de andre. Og jeg har lyst til at det er en konkret ting vi skal be om, og det er å be bønnen. Gud, hvilke personer er det du sender denne personen til? Til hvem er det du sender denne personen? Lytt til Gud. Spør hva han har. Kanskje du har frimodighet til å dele noen ting hvis han minner deg på noe. Så gjør vi det nå først. Drew, kan du bare komme på oss og spille litt, bare litt rolig på gitaren? Og så, vi drar det ikke ut, men hvis du kjenner at jeg kjente meg utfordret, og jeg kjenner at jeg har lyst til å på ny bekjenne for Jesus at jeg vil gå, så kommer du fram her, og så er vi med og ber for de som kommer fram, og så, når vi har gjort det, så er det mulig å komme til forbønn. Da vil Åse og Anne-Margrethe gå bak i forbønnsrommet. Og hvis det er andre ting du kom hit med som du kjente at jeg trenger å gi til Jesus, så er du hjertelig velkommen til å gå dit etterpå. Og så vil vi fortsette å være i tilbedelse. Men hvis du kjente deg utfordret på at Jesus kaller meg, og jeg har bare lyst til å si det og bekjenne det, at jeg vil gå, så kommer du fram hit nå, og så vil vi andre være med og be. Vær så god.